No father would
send Walay amahan nga mupadala sa iyang mga anak sa layo. Makuyaw nga dapit sa tibuok kinabuhi nga pagsulay diin ni Lucifer, si Lucifer na ilhan nga gawas nung mulihok, kundili muhatag una kanila o sa kapersonal nga gahom sa panalipod. Iya usab silang hatagan o pamaagi sa pakigistorya kaniya, gikan sa amahan, ngadto sa anak, o gikan sa anak, ngadto sa amahan. Ang matag anak, mahan, gipadalangan ni sa yuta, gihatagan og espiritu ni Kristo o ang kahayag ni Kristo. Kita walay usa kanato, ang gibiyaan dinhi nga naginusara nga walay paglaom sa giya o katubsanan. Ang pagpahiuloy nagsugod sa pag-ampo sa usa ka 14 anyos na batang lalaki o usa ka pananawon sa amahan o sa anak. Ang dispensasyon sa kahingpitan sa mga panahon gisugdan. Ang pagpahiuli sa Ebanghelyo nagdala sa kahibalo mahitungod sa kinabuhi sa wala pa din sa yuta. Gikan sa mga kasulatan, kita nasayod mahitungod sa konseho sa langit o sa desisyon sa pagpadala sa mga anak o lalaki o mga anak o mga babae sa Diyos. Kita adunay espiritu nga lawas nga anaa sa pagkakaroon diha sa yutanon nga lawas sa unod. Ang makasulatan nagingon, wala ba kamo masayod nga kamo templo sa Diyos? Ug na ang espiritu sa Diyos nagapuyo diha sa sulod ninyo. Isip mga anak sa Diyos, atong nahibaluan ang kabahin kita sa iyang mahinungdanon nga laraw sa kalipay. Nasayod kita nga adunay usa ka gubat sa langit og si Lucifer og kadtong kinsa misunod kaniya ipapahawa nga walay mga lawas si Satanas kanang karaan nga bitin gani nga ang yawa misupak batok sa Dios og nagtinguha sa pag-ilog sa gingharian sa atong Dios og sa iyang Kristo. Busa siya nagpasiugda og gubat batok sa mga santo sa Dios og milihok kanila palibot. Gihatagan kita sa atong kabubuton, kinahanglan nato kining gamiton sa malamong paagi o magpabilin duol sa espiritu, kundili sa binua nga paagi atong makita ang atong makaugalingon nga mununot ngadto sa mga pagdani sa yawa. Nasayod kita nga pinaagi sa pag-ula ni Hesus Kristo ang atong mga sayop mahimong malimpyuhan ug ang atong mortal nga lawas mapahiuli sa hingpit niining kahimtang atol sa pagkabanhaw. Kay tanawa ang espiritu ni Kristo gihatag ngadto sa matag tawo, siya na masayod sa maayo gikan sa dautan. Busa ako mopakita nganha kaninyo sa paagi sa paghukom. Kay ang matag butang mo dapit sa paghimo sa maayo ug sa pagdani sa pagtuo diha kang Kristo, gipadala pinaagi sa gahom ug gasa ni Kristo. Busa kamo mahimo nga masayod uban sa usa ka hingpit na kasayuran nga kinigikan sa Dios. Adunay hingpit nga paagi sa komunikasyon pinaagi sa Dios. Kay ang espiritu nagatugkad man sa tanang mga butang lakip sa mga kihiladman sa Dios. Human sa bunyag ngadto sa ang simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa laing mga adlaw, anaa ang mga ikaduhang ordinansa pagpandong sa mga kamot alang sa gasa sa Espiritu Santo. Kanang malumo hilom nga tingog sa inspirasyon, maabot ingon nga usa ka pagbati kaysa usa ka tingog. Ang tiunay nga salabutan mahimong ipamulong ngadto sa hunahuna. Ang Espiritu Santo makigistorya sa atong mga espiritu pinaagi sa hunahuna kaysa pinaagi sa pisikal nga mga balatian. Kini nga giya moabot isip mga hunahuna, isip mga pagbati pinaagi sa pag-aghat og mga impresyon. Mahimo kitang mubati sa mga pulong sa espirituhanon komunikasyon kaysa makadungog niini og mutan-aw gamit ang espirituhanon kaysa mortal nga mga mata. Nakaserbisyo ako sulod sa daghang katuigan sa kurom sa napulog duha ka mga apostolis uban kang elderly Grand Richards. Namatay siya sa edad na 96. Iya kaming gisultihan nga isip bata pa nga nag-edad og 12. Mitambong siya og dako nga kinatibukang konferensya. Dito iyang nadungog si Presidente Wilford Woodruff. Si Presidente Woodruff misaysay og usa ka kasinatian nga giaghat pinaagi sa espiritu. Gipadala siya sa unang kapanguluhan sa pagpundok sa tanang mga santo sa Dios sa New England o Canada og dadon sila ngadto sa Zion. Mihulong siya sa panimalay sa usa sa mga kaigsunan sa Indiana ug may pahimutang sa iyang karwahe sa nataran. Diin siya ug ang iyang asawa ug usa ka anak natulog samtang ang uban mga sakop sa pamilya natulog sa sulod sa balay. Sa wala madugay human siya may pahulay ni anang gabiuna. Ang espiritu miyonghong mipasidaan kaniya, bangon ug ibalhin ang imong karwahe. Mibangon siya ug ibalhin ang karwahe ug layo-layo gikan sa dapit diin kini ni nahimutang. Samtang pabalik na siya sa higaanan, ang espiritu namulong na usab ngadto kaniya, lakaw ug balhina ang imong mga hayop gikan sa kahoy nga tugas. Iya kining gibuhat ug dayon mibalik na usab ngadto sa higaanan. Sulod sa 30 minutos usa ka alimpulos ang miigo sa kahoy diin niya gihigot ang iyang mga hayop ug miibot ni ini gikan sa yuta. Gidala kini og 90 ka metros agi sa duha ka mga kural. Ang dakong kahoy nga adunay lawas nga 5 ka pie nga gilapdon nahagsa dito gayud sa dapit din nahimutang ang iyang karwahe. Pinaagi sa pagpaminaw sa mga pag-aghat sa espiritu, Selford Woodruff nakaluwas sa iyang kinabuhi og sa mga kinabuhi sa iyang asawa ug anak. Kanang sama nga espiritu makaaghat kaninyo og makapanalipod kaninyo. Sa dihang una akong gitawag isip usa ka general authority, hapit na sa 50 ka tuig ang milabay. Nagpuyo kami sa usa ka gamay kaayo nga luna sa Utah Valley nga among gitawag og among umahan. Duna kami usa ka baka, usa ka kabayo og mga manok og daghan kaayong mga bata. Usa ka Sabado kinahanglan kong madto sa airport alang sa pagbiyahe ngadto sa usa ka state conference sa California. Apan ang baka mga nakay na og naglisod. Ang natin na tao apan ang baka dili makabarog. Among gitawag ang veterinarian kinsa miabot sa wala madugay. Mingon siya nga ang baka nakalamoy og war og dili na mabuhi og dugay niya nang adlawa. Akong gikopya ang numero sa telepono sa kumpanya nga muhimo og mga produkto gikan sa hayop aron nang akong asawa makatawag kanila nga moadto og makuha sa baka ini kamatay nini. So wala pa ko mobiya aduna kami pagampo sa pamilya. Ang among gamayng anak nga lalaki ang namulong sa maong pagampo. Human siya nangayo sa langitong amahan sa pagpanalangin ni papa sa iyang mga biyahe o sa pagpanalangin namong tanan. Nagsugodayon siya og usa ka tinuray nga pangamuyo. Siya mingon, "Langitong Amahan, palihog panalangini ang baka nga si Bose aron mamaayo ra siya." Sa California misulti ko sa insidente og mingon, kinahanglan siya nga makakat-on nga dili nato makuha ang tanan nga atong giampo nga ingon ni ana lang kasayon. Adunay usa ka leksyon nga angayang makatunan. Apan ako ang nakakaton niini dili ang akong anak. Sa dihang miuli ako Domingo sa gabi, si Bose na maayura. Kini nga proseso wala lamang gireserba alang sa mga propeta. Ang gasa sa Espiritu Santo naglihok nga managsama diha sa mga lalaki, mga babae o gani sa gagmayng mga bata. Sulod kini niining talagsaong gasa o gahom nga ang espirituhanong sulbad sa bisan unsang problema mahimong makita. O karon siya mihatag sa iyang pulong pinaagi sa mga anghel ngadto sa tao o dili lamang ngadto sa mga lalaki apan sa mga babae usab. Karon kini dili mao ang tanan mga gagmayng nga bata usab adunay mga pulong nga gihatag ngadto kanila sa daghan nga mga higayon din milibog sa mga maalamon ug sa makinadmanon. Ang Ginoo adunay paagi sa pagbubo ug kahibalo nga ri sa atong mga hunahuna aron sa pagaghat kanato, sa pagiya kanato, sa pagtudlo kanato, sa pagkurehir kanato, sa pag pasidaan kanato. Ang Ginoo mingon, ako musulti kanimo diha sa imong unahuna ug sa imong kasing-kasing pinaagi sa Espiritu Santo nga moabot diha kanimo ug nga mopuyo diha sa imong kasing-kasing. Ug si Enos misulat, samtang ako nakigbisog diha sa Espiritu, tanawa ang tingog sa Ginoo midangat sa akong unahuna pag-usab. Mahimo kamong masayod sa mga butang nga kinahanglan ninyong masayran. Pag-ampo nga inyong makatunan ang pagdawat ni ana nga inspirasyon ug magpabilin nga takos aron modawat niini. Ipabilin ka na nga instrumento ang inyong hunahuna nga limpyo o gawas nun sa mga kahugaw sa kalibutan. Si Elder Graham W. Doxy, kinsa kausa na kaservisyo sa Quorum sa 70, misulti ka na ko sa kakasinatian. Ang iyang inahan kinsa sa kaulahian na himong magtatambag sa kinatibukan kapanguluhan sa primary, misulti usab ka na ko niini nga kasinatian. Panahon sa ikaduhang gubat sa kalibutan, diha siya sa Navy nga nadestino sa China. Siya og pipila paniadto sa syudad sa Tianjin sa sakay sa tren aron musuri-suri. Misakay sila og tren aron makabalik sa ilang base. Apan sobra pa sa usa ka oras ang tren mipadulong sa kasadpan. Sayop nga tren ang ilang nasakyan. Dili sila ka istorya og Chinese. Ilang gibira ang emergency cord og mipahunong sa tren. Gipakanaog sila sa probinsya nga wala muhimo mahimo kun dili ang malakaw og balik ngadto sa syudad. Human makalakaw og taw-taon, nakakita sila og usa ka gamayng sakyanan nga dunay kuptanan nga bumbahanan. Ang klase nga gigamit sa mga trabahante sa agianan sa tren. Ila kining gipahimutang sa release og nagsugod sa pagbumbahan ba aron sa pagpadagan diha sa agianan sa tren. Mupadailos kini paubos sa bungtod, apan kinahanglan kini itulod kung pasaka sa bungtod. Samtang nagpadulong sila sa usa ka dulhugon, nagilugay sila og sakay sa sakyanan ug nagsugod sa pagpadailos. Si Graham mao ang katapusan nga nakasakay. Ang lugar nga nahabilin para niya mao ang atubangan sa sakyanan. Dungan siya midagan og sa katapusan nakatkat aron makasakay. Sa pagbuhat niya sa ingon, natapigas siya og nahulog. Naguntol-untol lang iyang likod nga ang iyang mga tiil gisikat sa sakyanan aron dili maligsan. Samtang ang sakyanan daling nakabalik og dagan, iyang nadunggan ang tingog sa iyang inahan nga nagingon, "Bad pagmatngon." Nagsulob siya og baga nga buta sa military ang iyang tiil natapigas og ang mga ang baga nga suyla sa iyang butas na pasok sa ingansahan sa ligid og nakapuhunong sa sakyanan nga usa kapigikan sa iyang kamot. Ang iyang mga ginikanan kinsa nagdumala sa East Central States Mission ni Anang Higayuna na natulog sa kwarto sa usa ka hotel. Ang iyang inahan mibangon sa alas 2 sa buntag ug mipukaw sa iyang bana na miligro si Bad. Miluhod sila tapat sa higdaanan ug nagampo alang sa kaluwasan sa ilang anak. Ang sunod nga sulat nga iyang nadawat mingon, "Bad, unsa may problema, unsa may nahitabo kanimo?" Iya dayon silang gisultihan aron sultihan sila kung unsay nahitabo. Sa dihang ilang gitandi ang mga oras atol ni Ana gayong orasa nga naguntol-untol siya niya nang agianan sa tren ang iyang maginikanan nagluhod sa kwarto sa hotel sa pikas bayan sa kalibutan, nagampo alang sa iyang kaluwasan. Kining mga kasinatian sa pag-aghat o pag-ampo sagad ra diha sa simbahan. Kabahin kini sa pagpadayag sa atong langitong amahan nga gihatag alang kanato. Usa sa pinakahait nga hinigiban sa yawa mao ang pagkumbinser kanato nga dili na kita takos nga magampo. Bisan kinsa pa kamo unsa pa inyong nabuhat, makaampo kamo kanunay. Si Propeta Joseph Smith misaad nga ang tanang mga tao kinsa adunay mga lawas adunay gahom niya tungwala. Kung moabot ang tentasyon, makahimo kamo og paagi sa pagwagtang niini sa inyong hunahuna. Tingali mga pulong gikan sa paborito nga himno. Ang inyong hunahuna ang magkontrolar. Ang inyong lawas mao ang instrumento sa inyong hunahuna. Kung adunay dili maayo nga hunahuna nga musulod sa inyong alimpatakan, ilisi kini sa inyong paagi sa pagwagtang. Ang takos nga musika gamhanan og makatabang kaninyo sa pagkontrolar sa inyong mga hunahuna. Una. Sa dihang si Oliver Cowdery napakya sa pagsulay ug hubad ang Ginoo mingon kaniya, "Tanawa, ikaw wala makasabot. Ikaw nagdahom nga ako muhatag niini nganha kanimo. Samtang ikaw wala nagunahuna gawa sa pagpangutana kanako. Apan tanawa, ako moingon nganha kanimo nga ikaw kinahanglan gayud nga magtuon niini diha sa imong unahuna. Unya ikaw kinahanglan nga mangutana kanako kun kini husto. Ug kun kini husto, ako muhimo sa imong dughan nga muinit diha sa sulod kanimo. Busa imong mabati nga kini husto. Apan kung kini dili husto, ikaw dili makabato ni anak nga mga pagbati." Ang baruganan gipakita pinaagi sa istorya sa usa ka gamay nga batang babay. Naglagot siya sa iyang igsoon lalaki kinsa nagbuhat og litag aron makadakop og mga goryon. Kay wala makakuha og tabang mingon siya sa iyang kaugalingon nan magampo ko bahin nini. Human sa iyang pagampo ang gamay nga batang babay misulti sa iyang inahan. Kay balo ko nga dili siya makadakop og bisan unsa nga mga goryon sa iyang litag. Kay nagampo ko bahin nini, "Ako positibo nga dili siya makadakop og bisan unsa nga mga goryon." Ang iyang inahan mingon, "Giunsa man nimo sa pagsiguro?" Siya mingon, "Human ko nagampo bahin nini, bigawas ako og akong gipatiran kanang karaan nga litag hangtod na bungkag. Pagampo bisan ko bisan kung batanon pa kamo og nagpabadlong sama kang propeta Alma o adunay sirado nga huna-huna sama kang amuli kinsa nasayod may tungod niini nga mga butang apan wala magpakasayod." Pagkaton sa pagampo, pagampo kanunay, pagampo sa inyong huna-huna sa inyong kasing-kasing, pagampo nga magluhod, ang pagampo mao ang inyong personal nga yawi ngadto sa langit. Ang kandado anaa sa inyong bahin sa tabel, o nakakaton ko sa pagtapos sa tanan na kung mga pagampo o ang imong pagbuot tuman. Ayaw pagdahom nga mahimong hingpit nga gawasan sa kalisod o kapakyas o kasakit o kawalay kadasig kay kini nga mga butang nga kita gipadala dinhi sa yuta aron atong lahutayon. Usa ka tawo misulat, "Uban sa kawalay paghunahuna og dili mo pailubong mga kamot ang mga plano sa Ginoo atong gigubot. Ug sa dihang mihila kita sa kasakit siya mingon, paghilom tawo samtang gitangtang ko ang higot." Ang mga kasulatan misaad, kaninyo walay makaabot nga bisan unsang pagsulay, nga dili maanto sa tao. Apan ang Diyos kasaligan, nga dili niya itugot kamo nga pagasulayan sa labaw sa inyong kaarangan. Apan uban sa pagsulay, siya magtagana usab og lutsanan sa paglikay, aron kamo makahimo sa pag-antos niini. Ang manluluwas mingon, paduol nga rekanako og akong paduol nga nakaninyo. Pangita kanako nga makugihon og kamo makakita kanako. Pangayo o kamu makadawat. Tuktok o kinipag-ganyan. Nagsugot ni ining kumpirinsa. Ang una na mo pag-sustain kang Thomas S. Monson na mo ay presidente sa Simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa lahing mga adlaw. O nakahibalo ko nga si Presidente Monson. O gusto ko nga muhatag o special nga pagsaksi nga siya gitawag sa Ginoo pinaagi sa siya ang akong amigo og ako nag-ampo nga siya pag sustain og sa simbahan sa tanan nga naglihok nga naka niya nga siya gitawag sa Ginoo og misaad ako nga pinaagi sa pagpandong sa ulo sa mga awtoridad na paghitag sa ordinansa naghihatag sa iyang office. Ang Ginoo musustain kanyo ang iyang pamilya o sa tanan ng mga butang na siya na kinahanglan aron pagbuhat ni ining dako nga trabaho. Ako mo pa matuod ni ining nga blessing ngadto sa Ginoo sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.